Ņemot vērā to, ka depozīti iepakojumi nodošana tiešām kļūst par tādu neatņemamu sabiedrības ikdienas sastāvdaļu, un turklāt ņemot vērā arī to, ka iepakojuma aprita notiek, teiksim, ne tikai mājsaimniecībās vai kafejnīcās, bet arī darba vietās un birojos, tad tieši šim nolūkam arī operators tagad arī piedāvā iegādāties kartona kastes, kas ir paredzēts iepakojuma uzglabāšanai tieši biroja apstākļos. Ko tas nozīmē? Tas ir praktisks un visai arī vērtīgs risinājums, jo tas pirmkārt atvieglo iepakojumu uzkrāšanu un nodošanu biroja vidē, un otrkārt tas aktualizē jautājumu par vidē draudzīgiem paradumiem un dzīvesveidu pašu darbinieku vidū. Savukārt tā pozitīvā lieta ir tāda, ka pēc iepakojuma nodošanas biroja darbinieki var jau kopīgi lemt, kur tad novirzīt atgūto depozīta maksu, un tā piemēram šī maksa var tikt novirzīta labdarībai vai arī izmantot, lai iegādātos kādu birojam noderīgu preci. Līdz ar to mēs mudinām uzņēmumus ieviest ilgspējīgus risinājumus un šādus arī jaunus risinājumus savā biroja vidē un apdomāt šo kastu uzstādīšanu pie sevis, un ja ir interese uzzināt vairāk par šo, tad arī plašāk informāciju nastēm, tostarp par viņu parametriem, kā arī pati pasūtījuma forma ir pieejama depozīta sistēmas mājaslapā www.depozita.lv.